se kachi faneso cha makumi mararo ni mtlanu nchimwecho imana maga ya gufa. Ahawa, loko mtu achifa kumhaika chani. Ato hikolo ako hilo ndetako kambe Jesu Kristo. Higonda kati Bible taku kene loko mtu achifa moya wakwe utsumela uchianzu mani aha kulunkumba auveka kakona. Kambe vatu vava sikolwe kali Bible ni Jesu Kristo. Bafa kupanda ngoto tatinene. Ato hikolo ako hatidziva taku kene loko mtu achifa anavuswa kambe hichi muona loko achilondeta Jesu Kristo. Hikafi kupanda ngutu tati neno ngukene nzila ya kufa nguyona hii Jesu Kristo angaimaha kufa ama achitlaulelo chatu atumela kambe achuuka akuhlula kufa. Avava sikolwe nikombela takukene nyamsa vati zivata kukene avava atuvafako vakava funi chilo ngukene Jesu Kristo ngene angafa achihlula kufa pruke ato hino mana kufuma nzumani aha angaitembisa kona ku hina dzumba kona.